Азатлык радиосу сөйлөйт. Бүгүн 16 апрель, пенжишембе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда АКШта Барак Обама хакимияты террорга каршы дүйнө көлөм согуш сөз тизмесин күндөлүк турмуштан тарых китапларына көчүрө. Казанда Бейсиз Дәүләтләр Бердәмлеге илләрендә яңа технологияләр үсеше дип аталган халыкара форум тәмамланды. Мәскәүдә Ватан партиясе җитәкчесе Мөхәммәт Минашев һәм шул ук фирка әгъзасы Әскәр Бикбаев фатирында тинту үткәрелгән. Сембердә рус милләтчелеге көчәюне тәнкыйтьләүче Сергей Крюков психиатрия хастаханәсенә ябыла. Башта дөнья яңалыклары.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Микрофон алдында ул сукырмаш бер ничә мөһим хәбәрнең кыскачасы. Казанда өстәмә иминлек чаралары күрелә. Федераль иминлек хезмәтенең Татарстан бүлеге террор һөҗүмнәре ихтималы турында кисәтә. Россиянең террорга каршы дәүләт комитеты Чечнядә террорга каршы махсус чара тәмамланды дип белдерде. Россия НАТОның Грузиядә хәрби күнегүләр үткәрмәскә чакыра. Нью-Йоркта интернетта җыелган оркестрның беренче тамашасы булды. Хәзер бу һәм кайбер башка яңалыклар турында тулырак мәгълүмат. Федераль иминлек хезмәтенең Татарстан бүлеге хәбәренә караганда, интернетта чыккан Әл-Каиданың Казанда террор гамәле әзерләү турындагы белдерүдән соң Татарстан башкаласында иминлек чаралары ныгытылган. Шартлаулар Гарбунов исемендәге берләшмәдә һәм Искош берләшмәсендә 19 апрель православларның Пасха көнендә әзерләнгән. Халыгара террор оешмасының 8 әгъзасы хәзер Казанда дип фаразлана. Аларның берүлеше Казанга Азербайҗаннан эшкә килүчеләр сифатында килгән Россия ватандашлары. Ике берләшмәдә шартлату куркынычы турында хәбәрдар. Җитәкчелек өстәмә иминлек шартлары күрелде дип хәбәр итә. Казан эчке эшләр идарәсенең матбугат хезмәте башлыгы Игорь Силко бу хәбәрне раслады һәм Казан халкын уяу булырга шикле әйберләр табылса, шунда ук милициягә шалтыратырга чакырды. Шикле кешеләр күрсәгез дә, оялмыйча милициягә мөрәҗәгать итегез, диде Казан эчке эшләр идарәсенең матбугат хезмәте башлыгы. Русиянең террорга каршы көрәш комитеты президент Дмитрий Медведев күрсәтмәсе нигезендә Чечняда террорга каршы чара тәмамланды дип белдерде. Чечня президенты Рамзан Кадыров республикада террорга каршы чара бетон хуплады.
Есть очень много интересных у нас проектов, и это они желают участвовать с нами.
Кызыклы проектлар күп, әмма һаваланы һәм таможня булмау аркасында кешеләр аларда катнаша алмады. Белүгечә байларга имин урын кирәк. Һәм менә Россия җитәкчелеге Чечняның имин республика булганын раслады, диде Кадыров. Террорга каршы чараның беткәнендә көтмичә Чечняда таможня хезмәтен оештыру, һава мәйданын төзекләндерү эшләре барган. Чечня инвестицияләр җәлеп итәчәк, яңа эш урыннары булачак, кеше һәм урта эшкуарлык үсәчәк, казнага салымнар артачак, тышкы икътисади мөнәсәбәтләр үсәчәк, диде республиканың икътисади үсеш һәм сәүдә министры Абдулла Магомедов.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Россия НАТОны Грузиядә хәрби күнегүләренә кичектерүне сорый. Тышкы эшләр министры Сергей Лавров бу күнегүләр төбәктә булай да авыр булган вазгыятьне тагын да катлауландырачак дип белдерде.
Надеюсь, что натовские страны планируют дальнейшее взаимодействие с Грузией.
НАТО илләре тынычлык өчен хезмәттәшлек программасы кысаларында Грузияне алга таба җазасыз калган тыйнаксыз адымнарга дәртләндергән хезмәттәшлектән тыйылыр дип өметләнәм, диде министр Лавров.
Шагов, которые вновь могут подтолкнуть грузинский режим к ощущению вседозволенности и безнаказанности.
НАТО тынычлык өчен хезмәттәшлек программасы кысаларында элеке Советлар Берлегенең барлык диярлек дәүләтләре белән хезмәттәшлек итә. Грузиядә күнегүләр 6 май 1 июнь көннәре үтәргә тиеш. Россиянең НАТОдагы вәкиле Дмитрий Рогозин бу планны провокация дип атады. НАТО күнегүләр турында чәршәмбе хәбәр итте. Төркия тышкы эшләр министры Али Бабаджан бүген Әрмәнстанга килде. Аның Кара диңгез төбәгендә хезмәттәшлек оешмасының 20-нче җыенында катнашуы көтелә. Оешма 12 илне берләштерә. Төркия белән Әрмәнстан күп еллык тарихи каршылыкларны шиш утырышлыкларын ясый. Әрмәнстан тышкы эшләр министры Эдуард Налбандиан ике арада сөйләшүләр бара дип белдерде.
Кароган Масер Буш Айсур Буле Паста Тухт Менг.
Буш Рашуда Эрмен Турк Менесеветлерин Шишу Турунда Бернинди Килишуга Кулку Елуа Кютельми. Силешуляр Деомите Олга Китешбар. Йохан Килешекте Килишуга Йохан Нашарбас Дибуилим Диде Эрмен Станташ Кашляр Министра. И Килер Асанда Дипломатик Менесеветлер Юк. Туркия Гусман Лаширунда Эрмен Эрген Коши Геноцид Накиркога. Молдова Өзек сайлау комиссиясы 5 апрель парламент сайлауынан таушыларына қобат сонап бітіргенін иғлан етті. Таушыларына сонауда көзетушілерді қотнашқан. Оның нәтижесі қонында белгіленген уақытқа иғлан етілешек деп хабар етілі. Узған атнада сайлауда президент Владимир Воронин жетекшілігіндегі коммунистлар партиясы жинді деп иғлан етілгеш, Кишиневте қоршылық шаралары башланды. Воронин сайлау комиссиясына таушыларына қобат сонауны сұрап мүрежағат етті. Оппозиция урам жиындары уақытында қолға алынған кішілер Хакимиятлер иғлан еткен соннардан 2 мәртебе артық деп білдіре. Кишинев мэрі оппозициядегі либерал партия рейсі орынбасары Дорин Киртоке матбуғат ұшырашуында 4 кишінің хабарсыз юғалғанын білдірді.
Азатлықта хабарлар. Нешік бар шулай.
Түркменстан өзінің Каспий деңгізіндегі үлішін өзләштіру құқығын Германияның RWE яғылық шеркетіне беруін хабар етті. Бұл шеркет Өзек Азия газын Русияны ұратып ұзып Европаға қуашақ Набукко проектінде қотнаша. Бүгін кеш Мәскеуге Азербайжан президенті Ильхам Алиев келе. Жұмға күні Русия президенті Дмитрий Медведев білен болашақ ұшырашуда сөз газ үлкесінде қызметтәшілік, Күньяк Кавказ һәм Таулы Қарабақтағы вазғият, Каспий деңгізі байлықларына хұқуқлар кебек емес әлләр қаралашақ. Бүгінгі күнде Азербайджан газын Русияға қуу турында сөйлешулер бара. Русияның Бакудағы елшісі Владимир Дарухин сөзлеріне қарағанда, Русияның бұл мәселеде бірнеңдей де саяси ниетлері жоқ. Қызметтәшілік базар мәнфәатлеріне негізленіп құрыла. Елші сөзлеріне қарағанда, Русия Азербайджанның Набукко проектінен шығуын талап етмей. Нью-Йорктағы дүниенің ең мәшһүр концерт залларының бірсінде YouTube оркестрінің бірінші тамашасы болды. Барлығы 90-лап сәнғаткер оркестрға интернеттағы YouTube сәхифесінде сойланды. Мұның үшін оларға өзлерінің башқаруын видеоға түшіріп, сәхифеге қою керек болған. Оркестрда ойнайшақ музыкантларыны сәхифеге кірушілер сойлады. Бәйгеде 3000-ләп кіші қатнашқан. Оркестрда ең еш башқарушыға 15, ең ұлысына 55 еш. Арасында Австралия һәм Көньяк Кореядан келушілер де бар. Оларның қайбірләрі мұндай мәшһүр сәхнеде ойнау түгіл, өз илләрінен де шықмаған. Өзінің бірінші тамашасына YouTube оркестр 3 күн әзірленген. Концертта Бах, Моцарт, Вагнер, Чайковский әсерләре, шулай ұқ бұл шара үшін мақсус язылған Қытай композиторы Тан Дунның «Эройка» есімлі бірінші интернет симфониясы башқарылған. Оркестрні Сан-Франциско симфония оркестр дирижері Майкл Тилсон жетекледі.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Азатлык радиосы сөйли. Террорга каршы дөнья күләм сугыш соңгы 8 елда АҚШның иминлек сәясәтенең нигезе булды. Джордж Буш хакимияте чорында еш тілге алынған бұл сөз тізімі хәзір Барак Обама жетекшілігінде қолданыстан шыға. Микрофон алдында Мәтин Қорышмас.
Global terrorga qarshi suvish tamamlangan, onun qachon tamamlanuvi turunda esa bir kim bilmay. Chunki ilkki bush hokimiyati bu suvishni boshlaganda iriklik kuchlari bilan terrorchilar orasidagi qonli suvish bir kun tamamlanashaq, onun natijasi mutlaq jinu bo'larak tarixga kirib qolashaq degan maqsad qo'yilgan edi. Global terrorga qarshi suvish chin ma'nosida to'xtamasa-da bu so'zlar Barak Obama yetakchiligidagi yangi hokimiyatning siyosatligidan chiqarildi. Bu haqda xabarlar tarala boshlagach, Oq yurt bu so'z turunda olmash qo'llanirga chaqirgan qaror turundagi xabarni kiri qoqdi. Lekin so'ngidan davlat sekretari Hillary Clinton yasagan bildiruvinda bu so'zning ilishinda ham shitinda Barak Obama olib borgan oq siyosatiga to'g'ri kelmayotganini aytdi. Yangi hokimiyat bu so'zni qo'llanuvdan to'xtadi. Bu o'zincha ko'p narsani anglata, deb bildirdi Hillary Clinton. Президент Обама бұл турыда махсус ресми білдіру ясамады, әмі ол хакимиетке келу білен, әр бір шағышында күш қолдану сізі орнына гіл дипломатия орнаштыру тұрында әйтейді. Бушның 8 ел буе дәвам иткән кутышкы сәясәтеннән соң, каршы якның дусмы, дошманмы булуына карамастан, алдан шарт куймыйча гына турыдан-туры сәясәт алып барырга вакыт җитте. Ди яңа сәясәт турында Обама, хакимияткә килгән беренче көннән бирле диккат белән сайлап алган һәрбер сүзе белән Обама яңа хакимиятнең алып барачак сәясәтенең үзгә булачагын күрсәтергә тырышты. Мусульман илләр арасында беренче буларак Төркиягә ясаган сәфәре вакытында Обама Төркия Бөек Милләт мәҗлесендә ясаган чыгышында АКШ бер кашанда исламга каршы сугышмады һәм сугышмаячак та дип мусульман илләренә карата сәясәтен ачыклаган иде. Вакытында Бушның матбуат кеңесчесе булып эшләгән Марк Мекканның АКШ сәясәтендәге әлеге үзгәреш турында бирелгән сорауга бу сәясәтне аңлап була дип җавап бирә. Буш хакимиятенә килгәндә исә бу сүз аның вакытында урынлы иде, ди ул.
Post 9/11 President Bush was trying to establish that this
11 сентябрь вакыйгаларыннан соң Буш террорчылыкны халыкара куркыныч итеп күрсәтергә тырышты. Ягъни ул дөньяга террорның сикләрне танымавын, аның һәр бер җирдә була алачагын ышандырырга тырышты. Шулай итеп, ул үзенә беректәш илләрне террор белән көрәш эшенә җәлеп итәргә тырышты. Ул вакытта бу сүз үзенчә урынлы иде.
So I think that language was appropriate and effective for the time.
Мәккенин фикеренчә, хакимиятләр яңасы белән алышканда сәяси юнәлештә үзгәрешләр юш күрелә. Һәрбер хакимиятнең үз сәясәте булырга мөмкин. Шу исәптән Обама хакимиятенең дә бу адымын аңлап була. Алар үз сәясәтләрен үзләре билгеләргә тели, ди ул.
Азатлык радиосы.
Пәнҗешәмбе Казанда Бәйсез дәүләтләр бердәмлеге илләрендә яңа технологияләр үсеше дип аталган халыкара форум тәмамланды. Аңа төрле илләрнең сәүдә-сәнәгать пулатлары җитәкчеләре җыелды. Чарада Русия сәүдә-сәнәгать пулаты башлыгы Евгений Примаков, Русия президентының Идел буе федераль бүлгесендәге вәкиле Григорий Рапота, Татарстан президенты Минтимер Шәймиев тә катнашты. Татарстанның икътисади мөмкинлеген чагылдыручы күргәзмә белән танышып чыкканнан соң, форумда катнашучылар яңа технологияләр тармагындагы мәсьәләләрне карады. Форум эшчәнлеген хәбәрчебез Гадил Галәметдин күзәтте.
Кунакларның Татарстан буйлап сәфәре кичә үк башланган иде. Казан белән таныштырганчы республика җитәкчелеге башта аларга Чаллы, Алабуга районнарында ирешелгән уңышларны күрсәтте. Евразия икътисади берлеге баш тәркәтибе Мансуров әфәнде алардан таң калган.
Я думаю, почему нас отправили туда, в то время, когда все инновации здесь.
Казан яңа технологиялар үзәге булып саналса да, безгә башта Чаллы шәһәрен күрсәттеләр. Бераз аптырашта калган идек, әмма Чаллыдагы мастер дип аталган технологиялар үзәге белән танышкач, барысы да аңлашылды. Ул шак катырлык үзәк. Татарлар йөзгә якын ширкәтне бер урынга җыеп, аларны эшләтә алган. Мондый системаны башка илләрдә дә булдырырга кирәк, ди Мансуров.
Уже на основе того, что имеется, и новыми технологическими разработками.
Казанда узган бу форумның төп оештыручылары Русия һәм Татарстанның сәүдә-сәнәгать пулаты һәм Татарстан хөкүмәте. Җыелышны башлап Евгений Примаков форумның авыр финанс кризисы вакытында узуын искә алды.
Но если послекризисный период мы хотим выйти на новую модель экономики, то
кризистансын яңа икътисади үсеш юлына басырга телибез икән, бу мәсьәләләрне хәзер үк шишә башларга кирәк. Кризиска кадәр Русиянең гомуми еллык киременең 40% экспорт тәшкил итте. Мәсәлән, Кытай кризиска карамастан да үзендә җитештерелгән товарны тышка сата алмагач, җиңел генә экспортка әйләндерә алса да, безнең икътисад андый системага кырылмаган. Бәйсез дәүләтләр илләре җитәкчелеге ләре кризиска кадәр дә икътисадта яңа технологияларга нигезләнергә кирәк дигән иде. Хәзер бу юнәлештә эшне арттырырга кирәк, ди Примаков.
Может развернуть.
Аның сүзләренчә, яңа технологияларны өйрәнү тулысынча бюджет хисабына финанслана. Кризис сәбәпле быел финанслау күләме нык кимегән. Өстәвенә яңа технологиялар белән шөгыльләнүче кеше һәм урта бизнеста хөкүмәт тарафыннан ярдәм ала алмый. Евгений Примаков фикренчә, БДБ илләрендә уртак бер технологиялар үзәге булдырырга кирәк. Һәм бөтен илләргә яңа технологиялар бер дәрәҗәдә кертелергә тиеш. Русиядә исә узган елда яңа технологияларны финанслауга тотылган акчалар тиешле нәтиҗәләр бирмәде, ди Примаков.
Только за 2008 год в инновационную инфраструктуру вложено в Россию более 40 миллиардов долларов, а практическая отдача пока неадекватна.
2008 елда Русияда яңа технологиялар тармагына 40 миллиард доллар сарыф ителде. Әмма нәтиҗәсе бик күренми. Дөнья базарында көндәшлеккә сәләтле берничә технология гына булдырылды. БДБ илләренең сәүдә сәнәгать палаты вәкилләре әлеге хәлне яхшырту максатында эшләргә тиеш, ди Евгений
Примаков.
Кризис Казанга да кагылды билгеле. Минтимер Шәймиев үзе дә бу турыда һәр җыелышта диярлек әйтеп килә. 60 меңгә якын эшсез кризис нәтиҗәсе. Яртышар ел хезмәт хакын алмаган кайбер ширкәт хезмәткәрләре еш кына ризасызлык чаралары үткәрсә дә, Татарстан җитәкчелеге кунакларга республикада барысы да алда гөл итеп күрсәтергә тырышкан. Әйтик, шул ук Арксинтез заводы берничә ай элек хезмәт хакын киметүгә эшчеләрне кыскартуга каршы биредә зур гына шау-шу купкан булса, кунаклар бу ширкәт турында яхшы фикердә калган.
Даже вот то, что Казань-Оргсинтез когда рассказывал и говорил о том, что ни одного человека на вопрос Евгения Максимовича, как сегодня с кризисом дела, ни одного человека не сократили, на складе продукции нет, все законтрактовано. Такое впечатление, что кризис вообще прошел мимо Татарстана. Либо не дойдя одна, вы уже на...
Евгений Примаков, Казан-Оргсинтез ширкәте вәкилләреннән кризис сизеләме дип сорагач, бер кемне кыскартмадык, товарларыбыз яхшы сатыла, бары да тәртип, дип җавап бирделәр. Бу сүзләрдән соң кризис бөтенләй Татарстанга кагылмаган төсле тоела. Яисә сез кризис төбенә төшеп җитмичә, яңа ысуллар табып, икътисадны күтәрергә тырышасыз, ди Евразия икътисади берлеге баш тәркатибе Мансуров.
Широты.
Татарстан президенты Минтимер Шәймиев форумда ясаган чыгышында яңалык әйтмәде. Аның сүзләренчә, Татарстан көнчыгыш белән көнбатышны бәйләп торучы республика. Татарстанда мәгариф, нефть чыгару һәм эшкәртү, машина төзелеше сәнәгать алга киткән ди ул. Шәймиев сүзләренчә, 2008 елда республиканың еллык гомуми кереме 930 миллиард, республикага кергән инвестиция 268 миллиард сумга җиткән. Бәйсез дәүләтләр берлеге илләрендә яңа технологиялар үсеше халыкара форумы җомга дәвам итәчәк. Бу көнне төрле темаларга багышланган түгәрәк өстәл сөйләшүләре узачак. Шулай ук форумда катнашучылар идея технопаркы белән дә танышачак.
Он бишенче апрельдә Мәскәүдә Ватан партиясе җитәкчесе Мөхәммәт Минашев һәм шул ук фирка әгъзасы Әскәр Бикбаев фатирында тентүләр үткәрелгән. Тентүчеләр аларның компьютерларын һәм кайбер язмаларын алып киткән. Минашев бу аерым очрак дигән аклану белән мәхкәмә карарыннан башка тентү үткәрүчеләрне канун бозуда гаепли һәм баш прокуратурага шикаят язачагын белдерә. Аның белән Азатлыкның Мәскәүдәге хәбәрчесе Нәзифә Кәримова сөйләште.
Тентүне Мәскәү милициясе түгел, тикшерүче русча әйтсәк, Чаллы следователе Галиуллин язган карар нигезендә Чаллыдан килгән милиционерлар ясаган. Алар 15 апрельдә кичке 9 яртыда Мөхәммәт Минашев фатирына килгәннәр, ләкин Мөхәммәт әфәнде аларны фатирына уздырмый, үзе үк милиция чакырган. Һәм бу хакта ул булай диде.
Кичә килделәр 3 милиционер Чаллыдан килгәннәр икесе. Бере-береден Мәскәүдән килләр тентү ясадылар.
Нәрсә эзләгәннәр соң алар сезнең фатирда?
Алар килгәннәр постановление китергәннәр. Бу Галиуллин язган постановление тентү уздырга и изъять вот это компьютерымны.
Ә кем ул Галиуллин?
Следователь Кайсанда. Оказывается, ты мәхкәмә эше кузгатканнар 26 декабрьдә 2008 елда. Чаллыда кузгатканнар бу Милли мәҗлескә карата.
Ә сез аның агъзасымы?
Юк, анда мине килгәннәр, сезнең компьютерда, анда бар ниндидер информация бу милли мәҗлес буенча. Анда төзегәннәр правительство. Ну, төзелсәң нәрсә булды? Аны андый правительстволар күп төзелде инде, анда ләхләрнеке дә бар иде, прибалтларныкы да бар иде, анда дәүләтләре качандыр, анда тагалда кемнәрнеке, Россиянең үзенең дә бар иде анда. Ну, булган.
Сезгә нинди урын биргәннәр? Сез анда киресезме соң гомумән бу?
Юк, мин анда берничә дә кермим. Мин берничә дә кермим, алар мине бер кайда сайламаганнар, бер кайда тәкъдим итмәгәннәр, аннан мине чакырмаганнар да иде ул. Милли мәҗлес сессиясенә анда минем бу яктан бернинди катнашым юк. Мин анда аза дип әйтмәдем, бу дип әйтмәдем. Но килде алардан хабар ул вакытта. Аннан анда тентүләр узды. Без аңа каршы яздык билгеле. Ну, шуның белән бетте. Сыраган идек Фәзиядән нәрсә анда хәзер. Ул әйтә, пока лигә бер нәрсә компьютерларны кайтарганнар юк, пока бер нәрсә дә юк дигән иде.
Ну, сезнең компьютерны калдырдылармы, алдылармы инде?
Юк, алып киттеләр. Анда тентү ясаганнар миндә, яскерда, аскерның тоже ноутбогын алганнар. Анда таге кайбер минем мәкаләләрне алдылар. Аннан бер брошюраны кайчандыр биргәннәр иде, даже оныттым мине. То ли Казанда, то ли Мәскәйдән дә. Малик нәмә дигән. Мин аны даже укымадым да, вакыт кол тимәдән алдылар. Ватанның протоколларын алдылар.
Кайчан кайтарабыз, нәрсә диләр инде?
Әйе, мин сырыйм, әйтәм, кайчанны кайтарсыз. Әйтәләр теге, ну, ни следствие беткәс инде. Аннан барып аласыз набирзен чылныйга диләр. Әйтәм, ничего себе. Инде минән дә барга диш. Ну, мин башта аларны самый оздырмадым. Алар керделәр бусагадан. Әйтәм, чыккыз, монда мин сезгә рөхсәт бирим. Бу сезнең постановление, аның берни юк, аны әллә кайдан ки постановление язылган. Чакырдым, милиция, наряд милиция килде. Алар тикшерделәр бу ниләрнең. Анда ФСБ кешесе монда, Асфандияров Рамил Накипович, анан МВД кешесе килгән Галимов анда. Яшь егетләр алар ишедә.
Мөхәммәт Минәшевка инде 72 яш. Ул үзенең 70 еллык юбилеендә вәкаләтле вәкил кулыннан Казанның 1000 еллыгына багышланган медальдә алган иде. Һәм аны бөтен дөнья татар конгрессыда мактау хаты белән бүләкләде. Отан партиясе татарларга карата булган бернинди дә тискәре мәгълүматка битараф калмый торган оешма. Алар милли компонентны яклап та, шулай ук башка вакыйгаларга карата да пикетлар оештырып, үз фикерләрен белдерәләр. Чаллыда 2008 елның декабрендә булган милли мәҗлес утырышында мин катнашмадым ди Мөхәммәт әфәнде, ләкин тентүләр, тикшерүләр шул милли мәҗлес уңайыннан ясалган. Мөхәммәт Минашев бу тентүләр сорау алулар канунсыз дип саный. Әгәр дә мәхкәмә карары нигезендә ясалган булса, канун эшли бездә дип әйтергә булыр иде. Ә бит булар бары тик тикшерүче теләге белән эшләнгән эшләр. Һәм алар аны үзенчәлекле очрак дип атыйлар. Биредә нинди үзенчәлекле очрак булсын ди Мөхәммәт Минашев.
Мен әйтәм, бу законны түгел. Монда или мәхкәмә булырга тиеш, или Мәскәү прокуратурасы булырга тиеш. Ну, монда алар әйтәләр, особый случай. Бу нинди особый случай. Сугыш башланганмы, или кемнәр корал белән баш күтәргәнме, нәрсә турында нинди особый случай может быть. Берсеннәр законны рәвештә судга, суд әлбәттә аларның тәңгәлләрен, сорауларын үтәр. Законны рәвештә эшләгез. Протокол калдырдылар. Галимов язды, эч сәгат язды, нәрсәләр язды. Ә монда протоколына карасаң, монда язган все это ерунда. Мен әйтәм, ну, сез малай язасың инде, бер 5 елга мин анда теге рисуешь. Йог инде алай түгелдер. Ну, мен әйтәм, ну, как же, анда сез бит Чаллыда, Казанда менә мөселман яшьләрен утырттыгыз, 12-шәр, 20-шәр ел бирдегез бит. Бер йог как егеттәргә. Да, сез аларны анда теге кораллары бар, да ниләр бар. Ну, конечно, кораллар бар, әгәр бәрсән корал була инде. Сушы хәлләрдән соң, конечно, йокуга китеп булмады.
Хәзер инде компьютерым юк, шуның өчен баш прокурорга шикаятны кулдан язам. Бу хәлләрне болай гына калдырырга уйламыйм ди ул. Миңа хәзер инде канунларны яхшылап өйрәнер өчен кибеткә барып җинаять эшләре турындагы канунлар җыентыгын алырга кирәк булачак ди Мөхәммәт Минашев. Без аның белән телефоннан сөйләшкән арада тикшерүче Галиуллин бер сәгатьтән сезгә сорау алырга киләчәкмен дип хәбәр иткән. Бу турыда инде икенче тапшыруда булыр. Сез Мөхәммәт Минашев белән әңгәмә тыңладыгыз. Нәзифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Азатлык радиосы.
Русияда рус милләтчелегенең, рус булмаган милләтләргә карата нәфрәтнең көчәюен тәнкыйтьләп, милләт-ара татулыкка чакырып мәкаләләр язучы һәм аларны интернетта таратучы Сергей Крюков хәзер үзе милләт-ара нәфрәт таратуда гаепләнә. Тикшерүчеләр аны мәхкәмә аша психик авырулар хастаханәсенә ябу карарына ирешкән. Крюков моны совет чорындагы сәяси активлык күрсәтүчеләрне психик хастаханәләргә ябу гадәтенең сәяси репрессияләрнең кире кайтуына чираттагы бер мисал дип саный һәм барлык бу гамәлләрне канунсыз рәвештә үзенә карата көч куллану дип атый. Крюков ябып куелгач үзенә биреләчәк дарулардан баш тартачагын белдерә. Сергей Крюков белән Сембердәге хәбәрчебез Айрат Ибраһим сөйләште.
Кыргызстаннан Сембергә килгән Сергей Крюков хокук саклаучыларның тирән игътибарына лаек булган. Моның сәбәпләре нәрсәдә икән соң? Үзен тыңлап карыйк әле.
Как было заявлено следователем Бутузовым, этим Антоном Владимировичем, вся информация и приказ о судебном деле пришло из ФСБ по Ульяновской области. Этот факт произошел, то, что он мне сказал, это значит случилось 30-го.
Милиция хезмәткәре Бутузов әйтүенчә, барша мәгълүматлар да ФСБдан килгәннәр икән. 30 мартта мине беренче мәртәбә чакырдылар да, кәрәзле телефонны алдылар, ә икенче көнне телефонын алырга кил дип чакырдылар да, юләрләр йорты карантинга алып киттеләр. Дингә карата мөнәсәбәтем турындагы сорауга мин ислам динен ихтирам итәм һәм аны өйрәнәм дидем. Алар әйтүенчә, ислам ул террористлар дине. Алар Урта Азиядәнме, Кавказданмы килеп, наркотиклар тарату белән генә шөгыльләнәләр. Бүген дә миңа повестка килде әле. Кишләп шулык карантинга алып китүләре дә ихтимал.
Психиатры, значит, когда спросили мое отношение к религии, я сказал, что изучаю и уважаю ислам. Беседа, значит, единственное такое русло, что ислам это является религией террора, что там все мусульмане, которые приезжают из стран Средней Азии, скажем там, или из других там стран Кавказа, то есть они все распространили наркотиков. Вот.
Сиңа наркотиклар тарату гаебе шәпмәгәннәдер бит әле. Нәрсәдә гаеплеләрсең үзеңне?
Я считаю, что полностью, значит, все, что сейчас вокруг меня все это происходит, это полностью, значит, где, в частности, в моих своих публикациях я осуждаю крайне негативно отношусь к проявлению ксенофобии и нацизма со стороны вообще всех российских нацистских группировок. Считаю, что...
Мини-интернета Русиядә тәртипләрен тәнкыйтьче язмалар чыгарам. Начар ният белән түгел, Кыргызстандагы кебек үк үзара яхшы кешечә мөнәсәбәтләр булсын иде дигән теләктән генә. Анда бит чынлап та бик тә итагатьле халык яши. Үзара мөнәсәбәт дисеңме, ихтирамлы сөйләшү дисеңме, барысы да кешечә. А Россиядә бөтенләй башкача.
То есть же отношение жителей, например, Кыргызстана ко всем приезжим, там, к жителям России, ко всем прочим людям, значит, оно самодоброжелательное.
Бүгенге план ниятләре турында Сергей менә ни диде.
Ну, сейчас, в данный момент, меня приглашают в суд на 12:30.
Миннән тормы инде. Менә әле 14 сәгать 30 минутта судка чакыралар. Дөрес, повесткада суд дийелмәгән, милициягә генә. Ләкин мин анда адвокат та чакырылу булганга суд булыр дип уйлыйм. Ә карары шулык карантинга юнәлтүләре дә ихтимал. Ничек булыр инде тагын?
Будет решаться вопрос о том, что, значит, о принудительной судебно-психологической экспертизе.
Чаллы белән элемтәләрең нидән гыйбарәт соң?
Дело в том, что я был приглашен в качестве общественного защитника. Мне было послано Рафисом Кашаповым...
Рафис Кашапов мені судта іштимағы яқлаушы адвокат сифатында шоқырған еді. Менім үстен тикшіруші барғанға көрі, шәрден кету үшін рұқсат адырға тиешмін. Бұ қызырға жауап етіп, тикшіруші өзіянына шоқырды да, Карамзинкіға орнаштыр білен қорқытты. 14 апрельда шоллыға кетерге еді. Болмады енді.
Вообще, в Карамзинку все прочее, то есть психиатрическое учреждение. Мне было отказано. 14 апреля на этот судебный процесс, который состоится 16 апреля по приглашению, и, в общем, не смог это сделать.
Киләчәктә Русия белән мөнәсәбәтләре ничек күзаллы икән бу адам баласы?
Ну, я и мои дети, я считаю, что мы, наверное, скорее всего, Россию покинем, я так считаю. Я уеду отсюда. Ну, то есть в России, конечно, остаться после этого уже не хочу. Никакого слышать. То есть была какая-то надежда, что...
Русиядан китәргә кирәк тринде. Монда илдә яшәү мөмкинлеген күрмим. Үземә дә, балаларыма да. Ә мине эзәрлекләүләр интернетка элгән язмаларым аркасында гына. Тик мин бит милләт аралышларга индәмим. Бары тик тикшерү һәм аналитика гына. Ә сүз иреңе исә Хак Тәгалә тарафыннан бирелгән һәм хәтта Россия Конституция тарафыннан да гарантияләнгән нәрсә ул. Шулай ук Русия хакимияте дә кул куйган халыкара килешүләр буенча да ил җитәкчеләренең сүз иреген тыярга хаклары юк. Ә монда мине тикшерү өчен дип чакырдылар да, тилеләр йортына алып киттеләр. Менә бүген дә чакыралар. Шул ук йортка тыгып куюлары да ихтимал әле.
Посадили, достали в корзинку, не дали возможность мне ни защиты, никакой, ничего. Сегодня у меня тоже повестка, есть такая реальная возможность, что меня могут доставить, значит, в принудительном порядке в психиатрическое учреждение.
Бу Сергей Крюков булды. Ә үзебездән шуны да өстәргә кирәктер. Сергей кебекләр генә түгел, генерал Петр Григоренко кебекләрне дә психушкаларга тыккан илдә яшәргә язган бит безгә Ходай. Режимнар үзгәрсә дә, Күп гасырлар буена тамыр җәйгән закон штадышлы куда повернул туда и вышла дигән халык акылы гамәлдә кала бирә. Менә шундый тапшыруны әзерләп, аны җибәрергә җыенып кына утырганда, Сергей Крюков үзе телефон аша шалтыратып, факс аша мәхкәмә карарын җибәрде. Карары менә нинди? Кулга алынмаган шик астында торучы 1964 елда туган Сергей Викторович Крюковны комплекслы судебно-психолога-психиатрик экспертиза башкару өчен Н.М. Карамзин исемендәге ГУЗ УОКПБ психиатрик стационарга урнаштыруны рөхсәт итәргә. Үзек тәмам. Димәк, интернеттагы тирән шикерле көн кадагына сугып бирелгән язмаларның авторы ненормальный псих булып чыга. Кем әйтмешле, это мы уже проходили. Әлеге карар өстеннән шикәят 10 тәүлек арасында өлкә мәхкәмәсенә тапшырыла ала. Дөрес, өлкә сутының бу карар белән ризалашуына Сергей Крюков шикләнми дә. Чөнки хәтта адвокат та гаепләүче як белән бер үк фикердә булып чыккан. Шуңа да карамастан Сергей Крюков Страсбургка кадәр барып җитәргә бурыч куйган үз алдына. Азатлык радиосы, Айрат Ибраһим, Сембер.
Узган ел ахырында бөтен дөнья башкорт курултайы башкарма комитеты рәисе урыныннан рәис урынбасары итеп күчерелгән Румиль Азнабаев кире элекке урынына кайта. Республика башкаласының Киров районында рәсми теркәлгән эшсезләрнең 75% югары белем алган кешеләр. Уфада театр язы фестивалена йомгак ясалып, җиңүчеләр игълан ителде. Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Байтулла Фаткуллин.
Бөтә дөнья башкорттары корылтае башкарма комитетында тагыла үзгәрешләр оешманың элекке итәксе Румил Азнабаев кире үз вазифасына кайтарылды. Батырхан Мурдабулатов эшеннән алынды. Корылтай алдагы шәмбе кала мэрия каршындагы майданда митинг узгара. Унда башкорттар гына түгел, башка милләтләр дә катнаша. Унда ямагатьчелеккә мөрәҗәгать тә игълан ителәсәк. Һәр халык туган теле, мәдәнияте һәм тарихыннан башка яшәй алмый. Милли мәдәнияте юк итү милләтне үлтерергә килтерә. Әгәр дә туган телеңде, ул халкыңның тарихы һәм мәдәниятенә битараф булмаһаң, төбәктең икътисади хукукларын кәһмәтүгә риза булмаһаң, әгәр һин федерализм яклы икән, митингка килтеп сакыра уны оештырусылар. Башкортстанның Ямәгать палатаһы турында закон гамәлгә инде. Документы дәүләт ялышы корылта 26 мартта кабул иткәйне. 3 апрельдә республика президенты кул куйгандан һуң ул гамәлгә инде. Ямәгатьчелек палатаһы кешеләр һәм иҗтимагый оешмаларның дәүләт власы органнары белән хезмәттәшлеген тәэмин итәргә бурычлы. Палата 30 кешеннән тора. Уларның 15-ен президент тәгаенләй, калган 15-ен ямәгать оешмалары тәкъдим итә. Кризиска каршы программала бер өлеш эшет калгандарды ямагат эшләренә әйләп иттеу. Әмма барыһыла урам һәпрергә ашыкмай. Мәсәлән, Өфөнең Киров районы мәдәни һәм мәгариф үзәге булып тора. Интеллигенция тап ошо районда яшәй. Хакимиятен хәбәр итүләренсә, рәсми теркәлгән эшләрнең 75% югары белемлеләр. Һәпрткә тотырга яки рәшәткә буярга барырга теләүчеләр улар арасында әлбиттә бармак менән ханарлык. Ә Калинин районы иһә Черниковка бистәһенең эшче районы. Унда заводлар урынлашкан. Вакытлыса эшкә барырга теләүчеләр дә күберәк. Өфе моторлар эшләү берекмәһе ошондай 1300 кешегә сезонлы эш табы биргән. Халыкты вакытлыса эш менән тәэмин итүдә тимер юлларда үз өлешен индерә. Яйгелеген пассажирлар һана артканда Куйбышев тимер юлларының Өфе пассажирлар депоһы 250 кешегә эш урыны тәкъдим итә. Улар вагон алатучылар булып эшләячәк. Өфеле театр ялы фестивале тамамланды. Унда республиканың 12 театр катнашкайны. Иң яхшы спектакль тип Рус академия драма театры эше танылды. Олар Мостай Кәремдең ярлы кавын сәхнәләштергәйне. Иң яхшы режиссер номинация һәм дә Мостай Кәрем исемендәге Милли яшьләр театрынан Мөсәлим Кулбаев билдәләнде. Туймазы театры иң яхшы артист төркеме дип танылды. Башкортстанның төп театры Башкорт дәүләт академия драма театры бер номинацияла ла иеңмәне. Илдус Илесов әйтүенсә, театр ялы фестиваленә килгән Мәскәү кунаклары Башкортстанда икътисади кризистан булмауына таң калган.
Әлбәттә, мин аңгай баһалайым фестивальді. Менә бер-ике мәртәбә мен әйткәнем, бунда бит дөресен әйткәндә махсус шарттар бар. Шул ук менә даими рәвештә Россиядә алганда криз турында сүз алып баралар, ләкин без үзебезнең Башкортстаныбызда бөтә планда булган сараларды гамәлгә уңышлы рәвештә ашырып торабыз. Безнең бунда Мына Россиядән килгән кунаклар, тәнкыйтьчеләр, аптырайлар, һездә бер нәмә лә һизелмәй. Һез әлендәй теге аерым дәүләттә яшәгән һамак. Шундый ти, һезнең бында искиткес шол ижади атмосфера. Шо гуре ангай бахалаем келесекке албетте бул фестивалдан пайдага тиерге тиеш, аны мутлак, чөнки мындай беттеги финал деген нәмәке бул тантаналы финал ул формал моменты. Мәгънәһен алганда 8 көн буена фикер алышу булды. Тәҗрибәне уртаклаштылар. Бөтен республика булган театрлар килеп, бер-береһе белән тагы һөйләшеп, ныклап тагы планнарын бергә төзеп, файда нык алып киләсәккә һәмлгә яңа иҗади уңышлар белән безне кванттырлар дигән өмет.
Башкорт телен Нью-Йоркта ла беләләр. Америкалы 54 яшьлек Ашрит Форман Гиннестың рекордлар китабына ингән. Ул васыят шигырын 11 телдә, шул исәптән башкорт, саваш, грузин, казах, латыш һәм башка телләрдә башкарган. Васыят шигырын философ язучы Шри Чинма язган. Ашрит Форманга шигырды 11 телдә һөйләү өчен 1 сәгать ярым вакыт талап ителгән. Уга төрле илләрдән 100 кеше ярдәм иткән. Сарлытамакта 30 яшьлек ир милицияга үз гаебен танып баш халырга килгән. Ул 10 ел элек үз атаһын һауга батырып үлтерүе турында хәбәр итә. 10 ел буена авыр йөк йөрткәндән һуң ялкып ул баш халырга булган. Сарлытамак районы мәхкәмәһе уны 6 елда бер ай вакытка каты шартлардагы колонияга озатырга карар иткән. Әмма гаепләнүсе бул карар менән риза түгел. Туктаһыз искән һәм үз гаиләһе агъзаларын, туганнарын туктаһыз гайраткан кешене үлтергән өчен ул бик каты яза дип исәпләй, ата кешене үлтерүсе Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиосы, Өфе.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү, икътисад һәм мәдәният,
кеше хукуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Булар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә. Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.орг.
Русияның Европа өлеше мусульманнары диния нәзарәте бу көннәрдә рөхсәт ителгән ислам китаплары исемлеген бастырды. Онда ике экстремист дип аталган китап та бар. Кайбер мусульманнар арасында бу хакта бәхәс башланды. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Түркия дин белгече Сәйет Нурсинның китаплары тыелган тамгасы белән федераль исемлеккә кертелгән. Узган елның апрелендә Русия югары мәхкәмәсе әлеге авторның идеяләрен алга сөргән Нурчылар оешмасын да ил күләмендә тыйды. Әлбәттә, бу күп кенә мусульманнарда канәгатьсезлек уятты һәм алар бу хезмәтләр нигезендә беренче чиратта дин белгечләре үз фикерләрен әйтергә тиеш иде диделәр. Мәскәү мөфтиятенең экспертлар шурасы бу көннәрдә Нурсинең ике хезмәтен расланганнар исемлегендә бастырып чыгарды. Әлеге хәлне Русия юстиция министрлыгының эшче төркеме әгъзасы Пермь мөфтие Мөхәммәд Гали Хужин Русия хакимияте соннамау дип атады. Аның фикеренчә, ачыктан-ачык әлеге хезмәтләрне хуплау бу Русия хакимиятенә тикреп карау. Мондый хәлдән соң Русия мөфтиләр шурасы белгечләрен дини китаплар экспертизасы эшенә тарту һич мөмкин түгел, диде Хужин. Мөселман динчеләре арасындагы тарткалаш Русия җитәкчеләрен әлбәттә шатландыра гына, һәм бу пычратулар әлдән-әле булгалап тора. Мәскәү белән Пермь мөфтиятләре арасындагы аңлашылмаучанлыктан Татарстан динчеләре ерагырак тору ягын карый. Мисал өчен Русия ислам университетының фән эшләре ректор урынбасары берничә китап авторы Рөстәм Батыров сүзләренчә, бу дингә кагылмый торган сәяси мәсьәлә. Ә Татарстан мөселманнары диния нәзарәт рәисе урынбасары Вәлиулла Якуб безнең Мәскәүгә дә Пермгә дә катнашыбыз юк дип белдерде. Шулай да аның фикеренчә, Мәскәү мөфтияте әлеге исемлеккә беренче чиратта татар дин эшлеклеләре хезмәтләрен кертергә тиеш булган.
Монда инде әлбәттә менә бу Мәскәү мәчетенең китаплар буенча экспертиза үткәргән советның карарлары бик сәер тоелды миңа, чөнки анда бөтен чит ил авторлары гына кертелгән. Мәсәлән, төрек китаплары, башка авторлар, ә менә татар илахият классиклары бер генә китабы кермәгән. Мәсәлән, безнең бит инде шулук Әхмәтхәди Максуди булсын, Сөнгатулла Бикбулат булсын, Ризаэддин Фахриддинов хәзрәтләренең беркемнең бер китапларын кертмәгәннәр. Ашу килмәгә фәкать шул Бәдиуззаман Сәйид Нурси китапларын гына кергәннәр. Бу бит инде барыбер ничектер үз илебезнең традициясына, илахиятына, үзебезнең каһарманнарыбызга минемчә төкреп карау дисәң дә дөрес булыр. Минемчә инде әгәр син җирле Россия мөселманнарына, татар өмәтенә ниндидер дини китапны тәкъдим итәсең икән, Belki birliği asıllarla başlarga. Mesela indi Türkiye'de mi, Etiyopya'da mı, Mavritanya'da mı yazgan avtorların valga çıkarga. Min şul yaktan seyirlilik hissin duyguların kişirdim dürüst etkende.
Dide Tatarstan Müslümanları Diniye Nezaret Reisi Urunbasarı Veliullah Hazret Yakup.
Ozatlık tapşırıları turunda fikir ya takdimleriniz bulsa bizge SMS yollağız. Plus 7 960 055 17 29. Plus 7 960 055 17 29. Ozatlıktan ayrılmağız.
İzrail'ge Kozan'dan turu ışkış yürüy başlağaş, Türkiye Müslüman familiyelerine şikte kiri burmaslar mı? Tel Avivqa birinchi ishqish 24-nchi moyda qo'zg'alirga tayyor. Bu reys turunda so'z chiqqach, qay bir tur operatorlar musulmon sayohatchilar uchun maxsus turda hozirlagan. Ammo unda sharabda taqdim etilar ekan. Qozondan Noil Olonni tinglik.
Qozondagi bir tur shirkat vakili Azamat Sabirovda o'tirgan avtobusni Misrda yo'l etgan vaqtda Izroilga sayohatga borganda kiri burganlar. Chunki avtobusdagilarning ko'pchiligi turkiy familiyali edi. Bizning ko'pkina ism familiyalarimiz g'arablardan bit, dedi Sabirov. Bu so'rovni Qozondan Tel-Avivga bo'lashoq turi reysni taqdim etish arasi vaqtida Izroil elchiligi vakilini yo'lladi. Agar yakshanba kunlarinda Izrail bilan Tatariston orasidagi havo baylanishi o'ngishli ishlab ketsa, tatarlar yo'lga chiqmas deb bir kimda ayta olmay.
Izrail не совсем привык, что приезжают люди из России с мусульманскими фамилиями. Поэтому
Израиль Русиядан мусульман фамилиялы кишләр килгәнгә күнекмәгән, шуңа күрә һәр мусульман фамилиясе компьютер аша тикшерелә. Бу хәл күп вакыт ала. Менә безнең хәзер Татарстаннан яңа рейс ачыла. Монда мусульман фамилиялы кишләр дә күп. Израильнең туризм министры яңа кеше Стас Мисежников. Ул Русиядан килгән. Мондагы хәлләрне яхшы белә. Шуңа күрә без иминлек хезмәте белән махсус эш алып барачакбыз. Һәм Русиядан Казаннан Татарстан һава ширкәте эшкәше килгән вакытта мусульман фамилиялар күп булачак һәм аның гадәти күренеш икәнлеген аларга аңлатачакбыз.
Именно из России, из Казани, именно вот авиакомпания Татарстан, чтобы вот знали, что многие будут с мусульманскими фамилиями, и это нормально.
Израиль елчилегенең икътисад һәм туризм киңәшчесе Нета Пелек Брискин. Киңәшче Израильдә террор гамәлләре күп булганга иминлек чараларының да каты булуына басым ясады. Россия белән ике арада виза мәшәкатьләре бетерелгәч, Израиль ягы паспорт контролендә хәлләр җиңел булмас дип уйлаган булган. Әмма Нета Пелек Брискин сүзләренчә, бүгенгә барсы да җайлыгына бара икән. 24-нче майдан Тель-Авивка кадәр һәм аннан Казанга ашачак даими рейска Израиль вәкилләре дә, тур ширкәтләре дә әлеге илгә Татарстаннан сәяхәтчеләр артыр дип өмет баглый. Хәтта бу ишкыш йөри башлау турында сүз чыккач, Израиль ягы операторлары ислам тарафдарлары өчен махсус хаш турда әзерләгән. Алар әйтүенчә, Мәккә һәм Мәдинәдән кала Иерусалим мусульманнар өчен өченче изге урын булып тора. Шуңа күрә бу илгә йөрүче мусульманнар артырга мөмкин. Шундый сәяхәт тәкъдим итүче тур операторларының берсе Казанга да килгән инде. 8 көн дәвам итәчәк сәяхәтнең 2 көне Вифлеемда, 3 көне Иерусалимда, соңгы 2 көне Твериядә үтәчәк. Тик менә 5-нче көндә тәкъдим ителә торган программа гына шын ислам тарафдарларының күңеленә хуш килмәскә мөмкин. Анда Эйлат култыгы буйлап көймәдә сәяхәт, төшке аш һәм шәрәп тә тәкъдим ителәчәк диелгән. Бу тур безнең Израильдә нәкъ ислам дине тарафдарлары төркеме белән эшли торган гидлар тарафыннан төзелде дип белдерә әлеге тур ширкәт башлыгы Александр Сонт.
У нас туры, они со светской направленностью.
Безнең сәяхәтләр дөньяви юнәлештә, без һәр кемне дә хөрмәт итәргә тиеш. Шуңа күрә кешегә сайлау мөмкинлеге калдырабыз. Күпләр кымда ятып кызынып ял итәргә килгәч, һәр кемнең җанына туры килгәнне тәкъдим итәргә тырышабыз. Әлеге турга килгәндә ул дөньяви ислам тарафдарлары өчен була инде. Монда намазларда тәкъдим ителмей, һәм шулай ук үзләре теләгәнчә ял итү мөмкинлеге дә каралган.
Для исповедующих ислам, но светские. То есть мы не включаем в это молитвы, но и также даем другим людям отдохнуть на свой вкус.
Ди Александр Сонц. Һәм шулай ук нәкъ бу программага үзгәрешләр кертелергә мөмкинлеген дә кире какмый ул.
Ozadlık tapşırıları turunda fikir ya təqdimləriniz bulsa bizge SMS yollağız. Plus 7 960 055 17 29. Plus 7 960 055 17 29. Ozadlıktan ayrılmağız.
Qozanda da Rusiya telekanallarında reklaması bik küşlü deyip kürsətilgən Taras Bulma filmi kürsətilə. Әлгі filmga tomashashi münasabati bir türlüginə tügil, shin ideologiya quralına eylengən deyip bildirələr. Bu kino Ukraynaga gına tügil, ә Rusiyanın üzindəgi boşqa xalıqlarga da qorşı deyüşlər də yuq tügil. Qozandan Nail olan söylü.
Qozanning 131-nji maktabinda o'quvchi Bulat Taras Bulba filmining sinflari bilan qorarga jiyini. Elga sarni ular rus adabiyotidan 6-nji sinfda o'qiganda o'g'itganlar. Hozir 8-nji o'qiyol. Mana bu kino ekranlarga chiqqach atiyanilar jiyilishinda qoy birovlar vatan parvarlik tarbiyasi ham tarixiy durustlik bera turgan film, shunga ko'ra sinf bilan borib qorag'izda rus adabiyoti darsinda fikr olishi o'tkarga kerak deb шарт қойған. Булат физика һәм математиканы тирәнтен өйрәнә торган лицейдә укса да, әти-әнисе аны татар рухына тугрылыклы итеп тәрбияләргә тырыша. Шуңа күрә алар сыйныф белән барганчы әлеге фильмны гаиләләре белән карап кайтырга җыеналар. Қазанда бу киноға қарата фикерләр төрле. Белгечләр идеологиясе урыс җирләрен, урыс халкын һәм коралын данлауга корылган дип белдерә. Қазанда әлеге фильмны караган студент Эльвира Камалова да бу идея идеологияның кирәгеннән артык күпертеп бирелүенә игътибар иткән.
Китаптан дий моментлары юк шул. Истә бүтән тыптан да инде мәктәптә укыган әсәр бит бу инде хәзер. Кинода улай бер күбрәк күрсәтелә, шул актын күбрәк ясала.
Ди Камалова. Татарстан башкаласында әлеге фильмны караучылар арасында татарва дигән сүзне ишетеп, татарларны сүз арасында гына булса да, фильмдә вахши итеп күрсәтергә тырышуда күңелләренә хуш килмәүчеләр бар. Әйтелгән сүз атылган ук дигәндәй, милли җанлылар әлбәттә бу сүзне үз бакчасына ыргытылган таш буларак та кабул итте диючеләр дә юк түгел.
Үлгәндә кешеләр теге рус җире өчен үләм дип Шулай жүрділер ішінде, мен шумызды бігі шау етмәді. Науай дүрісті өл ішінде ол, қазақлар бейті бар екелчі, күші болған ішінде. Расы еліп жүрмеген ішінде бар, өздәрі үшін жүргенлер ішінде. Байлығы үшін, талап.
Дей әліге киноны қорап шыққан Әннүр Нуриев. Қазан хуқуқ яқла үзәге башлығы үзінің нәсіл нәсәбінің бір тамыры қазақ болған Игорь Шолохов режиссер Гогольның рухын сақларға тырышқан деп білдіре.
Само произведение, во-первых, такое, да, дух произведения, он сохранился.
Беренчедән әсәр үзе шундый, аннан соң куючы төркем әсәрнең урыс милләтчел рухында сакларга тырышкан. Мисал өчен урыс патшасы киллер көтүге сызаны һәм аннан җитмәсә куркыгызда дигән шикелле.
Царь придет, он русский царь. Ждите русского царя и бойтесь, блин, его еще.
Ди Шолохов. Бу фильм урыс милләтчел яшьләренең куштырнаклар арасында әйткәндә күңелләрендә рухландырып җибәрергә мөмкин дип хәвефләнә ул.
Там сейчас после этого фильма нам покажут вот на того, там на черного, на белого, на желтого, там на зеленого и скажут, вот он, кто виноват во всем.
Бу кинодан соң кара сары яисә ак тәнлегә менә ул барсы өчен дә гаепле дип төртеп күрсәтсәләр, без шунда ыргылашакбыз. Мондый хәлләр булды бит инде. Узган гасырның 30-нчы елларыннан алып 50-нчы елларына кадәр төшерелгән бөтен фильмнар ниндидер билгесез якка өндәде һәм барсы да шунда ыргылды. Ни өчен, нәрсә өчен икәнен тикшереп тормады. Бүген дә шулай булырга мөмкин, чөнки ниләр шүпләнгән инде.
Куда побежали, зачем побежали, непонятно. Потому что мозги уже засраны, извините меня.
Ди Шолохов. Ул шулай ук Русияның тарих дәреслекләрендә Украин халкының барлыкка килүе тормышы бөтенләй дип әйтерлек дөрес күрсәтелмәвен һәм телгә алынмавын да гаепләй. Бюджеты 20 миллион долларга якын булган һәм Русия мәдәният министрлыгы заказы белән төшерелгән әлеге фильм дөнья күргәч, Newsweek Русия белән Украина Google өчен озакка сузылган сугышның яңа баскычында дип язып чыкты. Билгеле булганча, бу әсәр язучының 200 еллыгы уңаеннан дөнья күрде.
Украин тарихы белән урыс тарихы ул уртак иде бары тик Украина белән Россия бергә булганда гына. Аерылып чыккач, Запорожская сечь ул барбер хохолларныкы, украиннарныкы булып калды. Аерылып чыкканнан соң бу тагында урыс халкыныкына булып калмады, ә малоросларныкы булып калды. Шундагы украин халкыныкы булып калды. Ә Тарас Бульба фильмы белән минемчә украин халкының бір кесек тарихын урладылар. Яғни, тарихта урыс ізін зуррақ етіп көрсетерге тырыштылар. Бу кино сәнгате бүген ул сәясәт. Бүген ул ішкі сәясәт, милли ғұрурлық хисләре бере торган сәясәт. Бүген ул илнең тышкы сәясәте. Аның халкын, милләтен зурайтып күрсәтә торган башка кавымнар арасында танытыла торган сәясәт. Чөнки китапны инде яхшы гына булса да аны укымаска мөмкиннәр. Киноны карыйлар, телевизор каршында утырырга без иренмибез.
Дидел журналының публицистика бүлеге мөдире Искәндәр Сиражи.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Таҗикстанда ришвәтчелек һәм коррупция киң таралса да, соңгы арада дәүләт банкы чыгымнары турындагы яңа хисап ватандашларны тәмам шаккатырды. Хисапка караганда югалган акча якынча илнең еллык киременә тең. Микрофон алдында Мәтин Карышмас.
Халыгара бәйсез икътисади хезмәт şirкәте Ernst & Young тарафыннан игълан ителгән банк чыгымнары хисабына караганда, Таҗикстан дәүләт банкыннан 1 миллиард доллар акча юкка чыккан. Бу сумманың 856 миллионы хусусый инвестиция şirкәтләренә бурыч буларак бирелгән. Мультимиллионлаган акча хусусый фирмалардан кала банкның элекке җитәкче şirкәтенә күчерелгән. Әйтергә кирәк, мамуч җитештерү өчен бүленгән 220 миллион долларның кайда кулланылуы турында банк рәсмиләре аңлатма бирә алмый. Шулай ук хисапта югалган акчадан кала чыгымнарны куллануда табылган тәртипсезлекләр дә фаш ителде. Мәсәлән, илнең дөньягындагы бер шәйханәне яңарту өчен 800 мин доллар акча сарыф ителгән. Илнең еллык киреме 1 миллиард 280 миллион доллар булуын искә алганда, бу хисап ил халкын аптырашта калдырды. Таҗикстан дәүләт банкы узган ел алган бурычның тиешлешә кулланылуы турында дөрес хисап кайтара алмагач, Халыгара валюта фонды IMF Ernst & Young şirкәтеннән Таҗикстан дәүләт банкы хисабын тикшерүне сораган иде. Киләчәктә IMF-тан бурыч алу мөмкинчелеген югалтмау өчен Таҗикстан банк хисапларының әлеге икътисад şirкәте тарафыннан тикшерүлүенә рөхсәт итте. Шулай да şirкәт вәкилләре сүзләренә караганда Таҗикстан хөкүмәте бошта тикшерүдә уңайлыклар тудырырга вәгъдә итсә дә, кайбер банк гамәлләрен тикшерү өчен мөһим досьеларгә карарга рөхсәт бирелмәгән. Әйтергә кирәк, тикшерү алдыннан Ernst & Young şirкәте вәкилләре саклануучы кайбер финанс хисапларының кирәксез дип шүпкә ыргытылуы турында мәгълүматлар ишетүен белдерә. Хәтта санаклардагы кайбер хисап мәгълүматлары да тикшерүгә берничә сәгать кала булдырылган. Коррупцияны фаш итү вакыйгасы ил икътисадына ярдәм итү уңайыннан инвестиция керткән яисә кертергә теләгән кешеләрне зур буршуга калдырырга мөмкин. Икътисади киләчәге чит ил инвестицияларына һәм Русияга ише булып киткән мигрантлар акчасына бәйле булган Үзәк Азия илләре арасындагы иң ярлы ил Таҗикстан өчен бу зур гаеп булып тора. Халык исә хөкүмәттән ватандашлары алдында гафу үтенергә чакыра.
Хөкүмәт
халык алдында гафу үтенергә тиеш, чөнки бу акча игенчелек эшләрендә кулланыл алса иде, бу тармак алга китәр иде. Ләкин мондый хәрәмләшүләр ил тәрәккыятенә зур киртә булып тора. Ди Дүшәмбедәге Халыкара мөнәсәбәтләр институтының сәясәт бүлеге башлыгы Шакирҗан Хакимов.
Озатлык радиосы. 15 апрельдә Мәскәүдә Ватан партиясе җитәкчесе Мөхәммәт Минашов һәм шулык фирка агзасы Әскәр Бикбаев фатирларында тентүләр үткәрелгән. Тентүчеләр аларның компьютерларын һәм кайбер язмаларын алып киткән. Минашов бу аерым очрак дигән аклану белән мәхкәмә карарыннан башка тентү үткәрүчеләрне канун бозуда гаепле һәм баш прокуратурага шикаят язачагын белдерә. Аның белән Азатлыкның Мәскәүдәге хәбәрчесе Нәзифә Кәримова сөйләште.
Тентүне Мәскәү милициясе түгел, тикшерүче Русия әйтсәк, шаллы следователе Галиуллин Yozgan qarar negizinde Şollodan kelgen militsionerlar yasagan. Alar 15 aprelde kişke 9 yartıda Muhammed Minashov faterina kelgenler, lakin Muhammed efendi alarını faterina uzdırmay uzuk militsiye şakırgan. Hem bu haqta ul bulay dedi.
Keçe kildiler 3 militsioner Şollodan kelgenler ikisi. Biriden Meskerden kildiler tintu yasadlar.
Nerse izlegenler sinalar sizning faterda?
Алар келгендер постановление китергендер. Бу Галиуллин жазган постановление тенте оздырга и изъять вот это компьютерно.
Эким ул Галиуллин?
Следователь Кайсанда, оказывается, ты махкеме эши козгатканлар 26 декабрда 2008 елда. Чаллыда козгатканлар бу Милли Мәҗлескә карата.
Ә сез аның агъзасымы?
Юк, анда мине килгәннәр, сезнең компьютерда анда бар ниндидер информация бу Милли Мәҗлес буенча. Анда төзегәннәр правительство. Ну, төзелерсең нәрсә ул. Аны андый правительство күп төзелде инде, анда ләхләрнеке дә бар иде, прибалтарнеке дә бар иде, анда дәүләтләре качандыр, анда тагалда кемнәрнеке, Рәсәйнең үзенең дә бар иде анда. Ну, болган.
Сезгә нинди урын биргәннәр? Сез анда керәсезме соң гомумән бу?
Юк, мин анда берничек тә кермим. Мин берничек тә кермим, алар мине бер кайда сайламаганнар, бер кайда тәкъдим итмәгәннәр. Аннан мине чакырмаганнар да иде ул Милли Мәҗлес сессиясенә. Анда минем бу яктан бернинди катнашым юк. Мин анда А дип әйтмәдем, Б дип тә әйтмәдем. Ну, килде алардан хабар ул вакытта. Аннан анда тентүләр узды. Без аңа каршы яздык билгеле, ну, шуның белән бетте. Сырагайдык Фәзиядән нәрсә анда хәзер? Ул әйтә, пока лиге бер нәрсә компьютерларны кайтарганнар юк, пока бер нәрсә дә юк дигән иде.
Ну, сезнең компьютерны калдырдылармы, алдылармы инде?
Юк, алып киттеләр. Анда тинту ясаганнар миндә, яскерда, аскердың тоже ноутбогын алганнар. Анда таге кайбер минем мәкаләләрне алдылар. Аннан бер брошюраны кайчандыр биргәннәр иде, да шуныттым мине, то ли Казанда, то ли Мәскәйдән дә, Малик нәмә дигән. Мин аны да шу укымадым да, вакыт кол тимәдән шуны да алдылар. Ватанның протоколларын алдылар.
Кайчан кайтарабыз, нәрсә диләр инде?
Әйе, мин сырыйм, әйтәм, кайчан ну кайтарсыз. Әйтәләр, теге, ну, ни, следствие беткәс инде. Аннан барып аласыз, набирны чылныйга диләр. Әйтәм, ничего себе, инде мин анда барга диш. Ну, мин башталарына самый оздырмадым. Алар керделәр бусагада. Мәйтәм, чык кыз, монда мин сезгә рөхсәт бирим. Бу сезнең постановление, аның берни юк, аның әллә каян ки постановление язылган. Чакырдым, милиция, наряд милиция килде. Алар тикшерделәр бу ниләрнең. Анда ФСБ кешесе монда, Асфандияров Рамил Накипович. Аның МВД кешесе килгән Галимов анда. Яшь егетләр алар икесе дә.
Мөхәммәт Минашевка инде 72 яш. Ул үзенең 70 еллык юбилеендә вакаләтле вәкил кулыннан Казанның 1000 еллыгына багышланган медальдә алган иде. Һәм аны бөтен дөнья татар конгрессы да мактау хаты белән бүләкләде. Отан партиясе татарларга карата булган бернинди дә тискәре мәгълүматка битараф калмый торган оешма. Алар милли компонентны яклап та, шулай ук башка вакыйгаларга карата да пикетлар оештырып, үз фикерләрен белдерәләр. Шаллыда 2008 елның декабрендә булган Милли Мәҗлес утырышында мин катнашмадым ди Мөхәммәт әфәнде, ләкин тентүләр, тикшерүләр шул Милли Мәҗлес уңайыннан ясалган. Мөхәммәт Минашев бу тентүләр сорау алулар канунсыз дип саный. Әгәр дә мәхкәмә карары нигезендә ясалган булса, канун эшли бездә дип әйтергә булыр иде. Ә бит булар бары тик тикшерүче теләге белән эшләнгән эшләр. Һәм алар аны үзенчәлекле ишрак дип атыйлар. Биредә нинди үзенчәлекле ишрак булсын ди Мөхәммәт Минашев.
Мен әйтәм, бу законны түгел. Монда или мәхкәмә булырга тиеш, или Мәскәү прокуратурасы булырга тиеш. Ну, монда алар әйтәләр, особый случай. Бу нинди особый случай? Сугыш башланганмы? Или кемнәр кораллы, корал белән баш күтәргәнме? Нәрсә турында? Нинди особый случай, может быть? Берсеннәр законны рәвештә, судга. Суд, әлбәттә, аларның ниләрен, сорауларын үтәр. Законны рәвештә эшләгез. Протокол калдырдылар. Галимов язды-язды, 3 сәгать язды, нәрсәләр язды. Ә монда протоколына карасаң, монда язган все это ерунда. Мен әйтәм, ну, сез малай язасың инде, бер 5 елга мин анда, теге, рисуеш, Yok indalay tıkıldır. Ne meydan o kalkış. Anda siz bir Çallı'da, Kazan'da böyle Müslüman yaşlarını oturttunuz. 12'şer, 20'şer yıl bir yediniz bir. Bir yok kalkış yiğitlerge. Daha siz alarda anda tıkı kralları bari neler var? Ну, конечно, krallar var. Eğer bersen kral bulayın da. Susuz halerden sonra, конечно, yukuğa gitip bulmadı.
Hazır indi kompüterim yok. Şunun için baş prokurorga şikayetini kuldan yazam. Bu hallerini bulayığına kaldırırga uylamayım deyol. Миңа хәзер инде канунларны яхшылап өйрәнер өчен кибеткә барып җинаят эшләре турындагы канунлар җыентыгын алырга кирәк булачак ди Мөхәммәт Минашов. Без аның белән телефоннан сөйләшкән арада тикшерүче Галиуллин бер сәгатьтән сезгә сорау алырга киләчәкме дип хәбәр иткән. Бу турыда инде икенче тапшыруда булыр. Сез Мөхәммәт Минашов белән әңгәмә тыңладыгыз. Назифа Каримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының программасы шуның белән тәмам. Бүгенге тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да, тыңлый да аласыз. Шунда ук үз фикер тәкъдимнәрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз azatlyk.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.